Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito mga pangunahing balita ngayong at 13 ng Pebrero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, buong estado ng Victoria ay nilagay sa 5 araw na hard lockdown simula kagabi para makuntina ang coronavirus outbreak mula sa isang hotel quarantine. Pagsasaraan mga borders at travel restrictions, sagot ng mga estado at teritoryo sa pinakabagong outbreak sa Victoria. At Pilipinas, 19 na dagdag na kaso ng UK COVID-19 variant kumpirmado. Sa kabuuan, pumalo na sa 44 ang UK variant cases sa bansa. Yan ang mga ulo na balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, pumasok na sa unang araw ng 5 araw na lockdown ang buong Victoria. Nagsimula ito kagabi 11:59 PM. Ito'y sa pagsisikap na makuntina at malimitahan ang pagkalat ng coronavirus outbreak na nakaugnay sa Holiday Inn Quarantine Hotel na ngayon may 13 o 13 na kaso na. Matatapos ang lockdown sa Miyerkules, February 17, ganap na 11:59 PM. Hinihikayat ng mga serbisyo ng mental health at well-being tulad ng Australian Red Cross at Beyond Blue ang mga Victorians na alagaan ang kanilang mga sarili sa panahon ng 5 araw na lockdown. Dismayado naman ang mga nagtataguyod ng negosyo, inaasahan sana na ang weekend na ito ang isa sa pinakaabalang pagkakataon dahil sa ginaganap na Australian Open at iba pang sports events kasabay din ng Valentine's Day at mga nakaplanong mga kasal at iba pang mga functions. Ibinalik naman ng Woolworths ang limit sa mga pagbili ng ilang hanay ng essential products sa parehong in-store at online. Sinabi ng Health Minister ng Estado, Martin Foley, napakahalaga ng 5 araw na shutdown na ito para matiyak na maiwasan ng Estado ang third wave ng COVID-19.
The important need to get ahead of this virus and to have a short, sharp circuit breaker is so we do not have a third wave. And a third wave would be catastrophic, particularly for our vulnerable Victorians. These are challenging times. Victorians have been here before. We have seen this same response work in Queensland, and we've seen it work in West Australia. This is about getting ahead of the problem.
Maging matatag naman ang panawagan ni Premier Daniel Andrews sa lahat ng Victorians.
We will be able to smother this. I want to be here on Wednesday next week announcing that these restrictions are coming off. But I can't do it on my own. I need every single Victorian to work with me and with our team.
Hindi tatanggap ng mga international flights ang Victoria sa panahon ng 5 araw na lockdown. Para sa suporta kaugnay ng COVID-19, tumawag sa COVID hotline sa numero bilang 1-800-675-398 o sa online magtungo sa coronavirus.beyondblue.org.au. Bilang sagot naman sa outbreak sa Victoria, ilang paghigpit sa mga borders ang ipinatupad ng ilang mga estado, idineklara ng Queensland ang Greater Melbourne bilang COVID-19 hotspot. Sarado ang border ng Queensland sa 36 na local government areas sa loob ng 2 linggo simula kanina, Sabado alauna ng madaling araw. Malugod naman ang pagtanggap ng acting premier ng Queensland, Stephen Miles, sa naging pag-anunsyo ng Victoria.
That's the third similar lockdown. So this follows the lockdown we did here in Greater Brisbane, the Perth lockdown. And we hope that this third hammer-style lockdown will be just as effective as the last two. I'm sure all Queenslanders wish our friends and our family and all Victorians all the best through this lockdown. We were there not that long ago.
Yan ang tinig ng acting premier ng Queensland, Stephen Miles. Idineklara naman ng Tasmania ang Victoria bilang high-risk state. Sarado naman ang border ng South Australia sa lahat ng Victorians hating gabi, kagabi 12 midnight ng February 13. Sa New South Wales, naglabas naman ng bagong stay-at-home restrictions ang NSW Health para sa mga tao sa estado na nanggaling o na-expose sa Melbourne outbreak. Samantala, habang Matindi pa rin ang focus sa COVID-19, nagbabala din ng mga opisyal sa mga building owners na tiyakin na ma-maintain ang mga cooling towers kasunod ng nakakaalarmang pagtaas ng kaso ng Legionnaires' disease sa buong kalakhang Sydney noong Desyembre at Enero. Sinabi ng Director of Health Protection, Dr. Richard Broom, ang sintomas ng Legionnaires' disease ay maaaring mag-develop ng hanggang 10 araw matapos ng exposure. At ang mga sintomas nito ay katulad ng sa COVID-19, tulad ng lagnat, panlalamig, pag-ubo at kahirapang huminga.
Legionnaires' disease is a form of pneumonia. And symptoms can develop up to 10 days after the people have been exposed. And those symptoms are fever, cough, and shortness of breath in particular, which are similar to those of COVID. So if you do have any of those symptoms, first of all, it continues to be really important to get a COVID test. But if those symptoms are severe or prolonged, don't hesitate to go and see a doctor and they would organize appropriate testing for you.
Ang Legionnaires' disease ay sanhi ng Legionella pneumophila bacteria at maaaring magdulot ng severe respiratory symptoms. Ang outbreak nito ay nakaugnay sa mga kontaminadong air conditioning plants sa mga malalaking buildings. Hindi naman naisasali ng sakit na ito ng tao sa tao o person to person. Nasusuri ang Legionnaires' disease sa pagsailalim sa chest x-ray at urine test at madalas na kailangan ng antibiotic para magamot ito. Sa balita sa Pilipinas, kinumpirma kahapon ng Department of Health o DOH ang dagdag na 19 o 19 na kaso ng higit na nakakahawang UK variant ng coronavirus sa bansa. Sa kabuuan, 44 na ang kumpirmadong kaso ng UK variant na ito sa Pilipinas. Sa ulat na Inquirer.net, ayon sa DOH, na ang nabanggit na dagdag na mga kaso ay bahagi ng ika-anim na batch ng 718 samples na sequencing na ginawa ng Philippine Genome Center noong February 8. Sinabi pa ng health agency na ika-anim na batch ng mga sample ay kinuha mula sa lahat ng rehiyon sa bansa maliban lamang sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. At ito ay maayos na pinili para matiyak na may representasyon ng bawat rehiyon at lugar kung saan naiulat ng tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19. Dagdag pa ng DOH na walang ibang variant na nakita pa sa mga samples na dumaan sa genome sequencing. Ayon din sa tala ng DOH, 3 sa 19 na bagong kaso ay mula sa Davao Region kung saan ang isa ay isang 10 taong gulang na batang lalaki, isang 54-year-old na babae at isang 33-year-old na lalaki. Dalawa naman ay mula sa Calabar Zone, 8 ay mga returning overseas Filipinos at ang natitirang 6 na iba pa ay bine-verify pa ng DOH kung ang mga ito ay local cases o returning overseas Filipinos. Sa balitang sport sa tennis, tanggal na sa Australian Open ang Australian player na si Nick Kyrgios matapos na siya'y matalo sa kanyang ikatlong round match laban sa Austrian na si Dominic Thiem. Nagtapos ang 5 set na match mahigit isang oras bago ang simula ng 5 araw na lockdown sa Victoria kung saan walang crowd na pinayagang manood. Panalo sa unang 2 set si Kyrgios bago nakabawi si Thiem para ang kininang panalo sa mga score na 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Sinabi ng world number 3 sa Channel 9 ang paglalaro ng walang crowd sa kanyang round 4 match ay walang katulad.
I always prefer playing in front of a crowd, even if they are not for me. I mean, obviously they are for the... they are obviously for the local hero. There is nothing wrong with that, so I had to accept it, and I still prefer that way more than to play in front of an empty stadium. Unfortunately, next match gonna be empty, so I think everybody is very sad about it.
Samantala, tuloy ang Australian Open Tennis Tournament, wala nga lamang papayagan ng mga manunood sa panahon ng 5 araw na lockdown sa Victoria. Halos nangangahalahati na ang torneo kung saan ilang players ay qualified na para sa ika-4 na round ng mga laro. Nakatakdang matapos ang Australian Open sa Linggo, 21 ng Pebrero, sa Mixed Doubles Finals at Men's Singles Finals. Magkakaroon naman ng full refund para sa sino man na dapat sanay manunood ng Australian Open matches mula Sabado, February 13. Sinabi ni Craig Tilley, Tournament Director ng Australian Open, mahalaga ang kaligtasan ng lahat.
obviously this is one of our contingency plans. All along in this process, we've said that the number one priority was going to be the safety of the community, the health of the community, as well as of all of our guests, 1,000 guests from around the world. And all the decisions are based around that.
Alamin naman natin ang lagay ng panahon para ngayong araw ng Sabado. Sa Perth, maaraw, 32 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 24. Sa Melbourne, posibleng umambon, 21. Sa Hobart, medyo maulap, 21 degrees. Sa Canberra, may panakanakang pag-ulan, 26 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Wollongong, 22. Maulan naman sa Sydney, 27. Pareho din sa Newcastle, 26. Sa Brisbane, medyo maulap, 32 degrees. Sa Cairns, panakanakang pag-ulan, 31 degrees. At sa Darwin, posibleng umulan na may kulog at kidlat, 31 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 29 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan mapangunahing balita ngayong Sabado. Ana Livilata po nagbabalita para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.